Радио мультфильм.
Хрущева коптог. Хрущева коптог вақиясы шындай болған екен. Күнлерден бір күн айсы билан көче айланып жүрген қызча дүкан пештахтасында чырайлы коптогны көріп қалды.
Айжан, айжан, ихтимал шу коптогны алып берейін.
Қызның анасы o'sha vaqtda shunday dedi.
Hozir emas, qizalog'im.
Yoki
seni o'yinchog'ing usiz ham juda ko'p.
Balki ha, taxminan ana shunday. Aniqrog'i esa yodimda yo'q. Lekin shunisi aniqki, onasining javobidan keyin qizcha yerga o'tirib olibdi-yu, yig'lay boshlabdi. Yig'lay beribdi. Chunonam yig'labdi-ki, ko'z yoshlardan tez orada kichik ko'lmakcha paydo bo'ldi. So'ngra u kattalashib, binoyiday ko'l paydo bo'ldi. Ko'lda mittigina o'rdakcha suzib yurardi. Qizchadan minnatdor bo'lganidan tinmay,
"Qizchaga koptok olib bering, tezroq olib bering,"
deb chug'urlarmish. Lekin qizning onasi koptok olib berishga shoshilmabdi. Qiz ham yig'idan to'xtamabdi. Yig'lay beribdi. Chunonam yig'labdi-ki, ko'z yoshlaridan ko'l kattalashib, endi unda har xil baliqlar, qurbaqalar mazza qilib suzib o'tdilar. Qizchadan minnatdor bo'lgan qurbaqalar qurillab,
"Senga koptok olib bering,"
der emish. Ammo hali aytganimday, oyisi koptok olib berishga shoshilmabdi. Demak, bizning qizaloq ham yig'idan to'xtamabdi. Yig'lay beribdi. Chunonam yig'labdi-ki, endi ko'l o'z qirg'oqlaridan toshib, daryo bo'lib oqa boshladi. Uni qirg'og'ida tegirmon paydo bo'ldi. Qizchadan minnatdor bo'lgan tegirmon sho'x savdon chaqirlar,
qizchaga qaptoq olib berish kerak,
derkan. Shunda ham onasi koptok olib bermagandan keyin qizchaga yig'lashdan bo'lak ish qolmabdi. Yig'lay beribdi. Shunonam yig'labdi-ki, daryo tez orada dengizga aylandi. Va undagi mayda-yu yirik qisqichbaqalar qizchadan minnatdor bo'lgan holda,
"Koptokini olib bersanglar-chi, tezroq olib beringlar,"
der emish. Ammo ularni so'zlari ham onasini qulog'iga yetib bormabdi. Yoki oyisi boshqa tashvishlar bilan band bo'lgandir. Qisqasi, qizaloq yig'lashda davom etibdi. Dengiz ko'pirib okeanga aylandi. Biroq qizchani ko'z yoshlari kamlik qilibdimi, yoki ular kerakli darajada sho'r emas ekanmi, xullas okean haqiqiy akanga unchalik o'xshamabdi. Shunda uning qaridan badjahl kitning boshi ko'rinibdi. Birozdan keyin yana bir jahldor kit suvdan bosh ko'taribdi. Keyin uchinchisini darg'azab boshi suv yuzida ko'rinibdi-yu, ular bir varakayiga qichqirishdi.
Bizni ustimizdan kulib bunday okeanni paydo qildi. Axir bu parhez qilganlar ichadigan sho'rvan o'zi-ku. Shuyam okean bo'ldimi? Hey qizaloq, bunday tuzi kam iliq sayoz okeanni sen paydo qildingmi?
Kitlar boshi uzra fontan otilibdi. Ularni ko'rib qizcha birdan yig'idan to'xtabdi. U yog'i nima bo'ldi dersiz? Biror dahshatli hodisa sodir bo'ldimi yoki yo'qmi deb so'rarsiz. Yo'q, albatta. Yo'q. Tinchlaning. Axir arzimagan koptok uchun. Ha, birgina shu arzimagan koptok uchun biror hodisaning sodir bo'lishini aqlga sig'dirib bo'ladimi?
Muallif Muhammadjon Xo'jayev, rejissyor Ikromjon G'ulomov, aktyorlar Saida Haybatova, Tofa Ibrohimova, Durdona Abdullayeva, Muqaddas Alimova, Muhammadjon Xo'jayev hamda Shoira G'iyosova.